at 1900 UTC on The Voice of America.
halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban iyo efemyada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 1 November sanadka 2024 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. idaacadda saaki caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Faustin Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaki caalamkan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo mar kale ka hadlay baahida Itoobiya ee marinbiyood ay ka hesho
በዚህ ጉዳይ ሻይ እናደርግ ምን ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል
ኡመባህነን ደጋል አምሁግ ሲአን ኡጋርን ሀደፍከና ወሃን ዶር ብደይና እናን ኩራድኖ ቃብ ማዕቁላ ኦ አዳለዳ ሀዲ አይናን አነጉ ኩጉለይሰን ማንታ አሩርቴና አያ ሄምለዳሲ ጋሪዶና
waxaa kala maqli doontaan warbixin ku saabsan dadka markii ugu horeeyay codeynaya dalka Mareykanka iyo sida ay u arkaan musharaxiinta tartamaysa. waxaa kala dhigaysan doontaan barnaamijkii umuraha Islaamka iyo qodobba kale. marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. dagaalada dhowr jihaha ayaa Khamiistii ka dhacay bariga dhexe, waxaana ku dhintay 18 qof. 5 qof ayaa lagu dilay waqooyiga Israa'il kadib markii madfac laga soo tuuray Lebanon uu ku habsaday. dadkan ayaa waxaa ku jiray beeraley Israa'il ah iyo 4 shaqaale ajnabi ah sida ay mas'uuliyiintu sheegeen. dhanka Lebanonna waxaa la sheegayaa in duqeymaha Israa'il ay ku dhinteen ugu yaraan 8 qof oo ay ku jiraan 6 shaqaale caafimaad ah koonfurta waddankaasi. dhinaca kale, saraakiisha Falastiiniinta ayaa sheegay in weerar ay Israa'il ka geysatay daanta galbeed ee la haysto ay ku dhinteen 3 qof. militariga Israa'il waxay sheegeen in sidoo kale ay duqeyeen baqaaray saldhigyo ay kooxda Hezbollah ku leedahay gudaha dalka Suuriya, halkaas oo ay ku sheegtay in kooxda mayalka adag ay dhawaan bilaabeen in ay hub ku keydiyaan xuduudda Suuriya iyo Lebanon si ay u soo geliyaan dalka Lebanon. qasana ugu yaraan 46 falastiiniyiin ayaa lagu dilay duqeymo militariga Israa'il ay ka fuliyeen gobolkaasi Khamiis shalay, gaar ahaan waqooyiga dhulka la haysto, halkaasi oo hal weerar lagu qaaday isbitaal sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka maxalliga ah. militariga Israa'il ayaa Hamas ku eedeeyay inay isbitaalku isticmaalayeen arrimo ciidan, waxayna sheegeen in 18 ayaga ah ay ku dhumaalaysanayeen halkaasi, kuwaas oo saraakiisha caafimaadka iyo Hamasba ay diideen. kalinkii dambe ee Khamiistana weerar Israa'il ku qaaday 2 guri oo ku yaalla xeerada Nuseerad ee bartamaha Qasa ayaa lagu dilay ugu yaraan 16 Falastiiniyiin ah sida ay dhaqaatiirta xeeradaasi u sheegeen wakaaladda wararka Reuters. kadib ku dhawaad 1 sano oo ismarwa ah, baarlamaanka Ciraaq ayaa doortay afhayeen cusub Khamiistii shalay. xildhibaanka caanka ah ee Sunniga Maxamuud Aalamushid Hadani oo soo noqday afhayeenka baarlamaanka sanadkii 2006 ilaa 2009 ayaa waxaa doortay 182 kamid ah 269 mudane ee goobta fadhiyay. baarlamaanka Ciraaq ayaa gudoomiye la'aan ahaa tan iyo bishii November ee la soo dhaafay kadib go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee federaalka kiis uu ku lug lahaa afhayeenkii xilligaasi Maxamed Al-Halbuusi oo ahaa siyaasiga ugu awoodda badan waddankaasi ee sunniga ah iyo xildhibaan kale oo la yiraahdo Leith Al-Dulay oo sidoo kale isna sunni ahaa. dacwada Duleymi waxaa ku andacooday Halbuusi inuu ka been abuurtay dulaami saxiixiisa warqadda istiqaalada sida lagu sheegay warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP. Halbuusi waxa uu diiday sheegashada maxkamadda sare ee Ciraaq, waxaana labada xildhibaanba ay maxkamaddu ka eriday baarlamaanka balse ma aysan sheegin sababta xukunkaasi loo riday. muuqaalka siyaasadda ee Ciraaq waxa uu ku shaqeeyaa nidaam awood qaybsi jilicsan oo loo sameeyay si looga fogaado isku dhac kooxeedyada sida ku cad nidaamka. madaxweynaha dalkaasi ayaa mar walba wuxuu ka yimaadaa Kurdish. ra'iisul wasaarahuna waa Shiico, halka afhayeenka baarlamaanku uu yahay Sunni. doorashada Mashhadani ee afhayeenka ayaa waxaa suurageliyay kooxo Sunni iyo Shiica oo isku tagay si ay markaasi arrintan u soo afjaraan. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa qamistii shalay la hadlay baarlamaanka waddankaasi wuxuuna sheegay in Itoobiya aysan ku dooneynin helista galaangal ay u yeelato badda cas xoog iyo weerar balse ay isdifaaci doonto sida uu hadalka u dhigay haddii lagu soo qaado weerar arrintaasi la xiriira. Warbixinaya arrintan ka qortay laanta afka amxaariga ee V O A-da waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
iyadoo uu cirkis ku sii shareerayo khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia ee ku saabsan heshiiskii badda ee ay bishii January Ethiopia iyo Somaliland galeen ayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu qamistii shalay sheegay in dalkiisu uu ku raadinayo marinka badda cas si nabada. Abiy Ahmed oo ka hadlayay baarlamaanka Ethiopia oo xildhibaanada ay su'aalo ku weydiiyeen ayaa sheegay in Ethiopia ay arrintan ka taagan tahay mowqif cad.
Ethiopia የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ
ኢትዮጵያ ዱንዱ ሀመቀሽ ማንተ ኢትዮጵያ ወሃይ ሲዓዱ ኢላልነይሳ ደነሄደ ቀረን ወሃይ ኡባሃንተሃይ ማረንከ በዳዓስ ይዶ ሎማራዩ ሀብነበደት ሀዲ አይጅራን ደድ ከሸክሰን እናን ከሕሾነይኖ አርንታ ወይኸልደይሂን
አብይ አህመድ አያ ኳት ከይስተይን ኢትዮጵያ አይረብቶ ኢነይ ኩጋርቶ ሀደፍከዳ ደሪቅ ነበደት
በዚ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምንደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል
ኡመባህነን ደጋል አምሑግ ሲአን ኡጋር ሀደፍከና ወሃን ዶር ብደይና ኢናን ኩራድኖ ቃብ ማዕቁላህ ኦ አዳለዳ ሀዲ አይናን አነጉ ኩጉለይሰን ማንታ አሩርቴና አያ ሄምለዳ ሲጋሪ ዶና
Soomaaliya iyo Ethiopia ayaa waxa soo kala dhex galay khilaaf diblomaasiyadeed oo aad u kulultan iyo markii Addis Ababa ay heshiiskii is-afgaradka ahaa la saxiixatay Somaliland. Talaabadaas oo ay Soomaaliya u aragto mid xad gudub ku ah qaranimadeeda. Ethiopia iyo Somaliland ayaa gaashaanka u daruuray oo difaacay heshiiskan ka kireynaya Ethiopia 20 kilometer oo badda ah taa beddelkeedana Somaliland u yabo haya aqoonsiga Ethiopia. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ka hadlayay golaha loo dhanyahay ee qaramada midoobay bishii hore ayaa sheegay in Soomaaliya ay halis weyn kala kulbayso Ethiopia oo heshiis dhanka badda ah la gashay Soomaaliland. Wuxuuna ka digay in gardarrada Ethiopia iyo la macaamilkeeda Soomaaliland ay dhiirigelin doonaan qolyaha qaba fikradaha goon-goosadka. Abiy ayaa qamistii markii uu baarlamaanka la hadlayay beeniyay arrintaasi.
Batoornat aan fadligim, bahayl aan fadligim, baqi resource no.
marka aanu heshiiskii safgara la seexanay Soomaaliland waxaanu codsanay 99 sano oo kiraha laakiin waan ku heshiin weyne waxaanu kala seexanay heshiis konto sanadooda marka sidee heshiis kiraha oo konto sano ah uu noqon karaa dhul xoog lagu qalameynayo
abiya ayaa mudanayaasha baarlamaanka Ethiopia u sheegay in Ethiopia aysan Soomaaliya kala hayn ajenda kale oo aan ka ahayn inay galaangal dhinaca badda ah hesho
wayna weljoochaachin yaa saqutan tribaray noo
Ethiopia waa dal ay ku nool yihiin Soomaalida labaad ee ugu badan adduunka marka laga reebo Soomaaliya waana walaalaheen
heshiiska Soomaaliland iyo Ethiopia waxa uu ka caraysiyay dawladda Soomaaliya oo ku tilmaantay mid sharci darro ah oo meel ka dhacna ku ah qaranimadeeda iyo madaxbanaanideeda dowladeed waxay erisay safiirkii Ethiopia bishii April todobaadkan waxay ku amartay Cali Maxamed Aadan oo ka tirsanaa madaxda sarsare ee qunsuliyadda Ethiopia ee Muqdisho inuu dalka ka baxo Soomaaliya waxa kale oo ay horey u sheegtay in ciidamada Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin hawlgalka cusub ee nabad ilaalinta midowga Afrika ee bedelaya admis dhamaadka bisha December
hadalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee baarlamaanka ayuu mar kale ku celiyay muhiimadda ay u leedahay helitaanka marin biyood uu ka helo badda cas haddaba wariyaha VOA ee magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata ayaa waxa uu arrimahan wax ka weydiiyay Xirsi Cabdiqaadir Maxamed oo loo yaqaan Xirsi Neero wuxuu hore u soo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Ethiopia haddana waa falanqeeye arrimaha geeska Afrika ugu horeyna bal waxa uu weydiiyay sida hadalka Abiy Ahmed loo arki karo
runtii ra-iisul wasaaraha Abiy waxaad moodaa inay weli kaga go'an tahay in uu helo bad access to the port, wuxuuna sheegay in si nabad ah uu ku raadinahayo isagoo aqoonsanahayo dowladda Soomaaliya. Marka uu aqoonsaday kabacdi in heshiis uu la gelayo kiis afkarad ah marka hore agreement uu noqdo kabacdina uu baarlamaanka marin doono. Xaqna u leedahay Ethiopia any standard inay Ethiopia hesho access to the port. Marka waxaad moodaa inay weli uu arrintii ku dhagan yahay, uu diyaarna u yahay in uu helo bad. Wuxuu kale uu soo qaaday ra-iisul wasaaruhu in 99 sanadood uu dalbaday, laakiin dowladda Soomaaliland ay iyadu ay qabsatay 50 sano oo liis ah. Markaatii baan u raacnay buu yiri heshiiskaas ayaad moodaysaa inuu nabad ah ama turu Soomaaliyaba ha u maro ama intuu aqoonsaday Soomaaliland dal aqoonsan yahay heshiis baan la galay uu ka bacdi baarlamaanka mariyo sidaasna uu ku helo bad.
Waxa uu sheegay sidaad sheegtay dabcan in hiigsiga maranbiyood ay Ethiopia ka hesho badda cas uu yahay mid gorgortan aan la gelin karin, haddii jiilka maanta jooga uu xal u waayana ubadka dambe ay hirgelin doonaan. Markaad eeg hadalladaas, ma ku muuqataa in Ethiopia aanayna sinaba uga noqonayn isafgarad ee la gashay Somaliland?
Ifafaalaha iyo hadalladiisa aan ka dheegan karno, waxaad moodaa in ay weli kaga go'an tahay xilligan xaadirka ahna ay tahay xilliga ugu munaasabsan ay heli karaan port keena helaan dowladaha jaarka especially Somaliland oo aad moodo inay go'an tahay oo ka go'day Soomaaliya. Markaa waxaan moodaa run ahaantii in uu go'aankaasi weli ku dhagan yahay even though ay jiraan pressure fara badan oo kaga imanaya dowladda Soomaaliya iyo garabyada kale ee isku hayaan siyaasadda dalkan, laakiinse wuxuu yidhi barbaanno weyn bal iyo dhul maxaan qaado oo regions oo lagu barbaanayaa, laakiinse waxaan diyaar u ahay inaan nabad ah ku gaadho badda.
Wadsarxaday wuxuu yidhi haddii jiilka maanta jooga uu xal u waayo ubadka dambe ayaa hirgelin doona, hadaladaas maxaa marka laga dhehan karaa?
Macnaha wuxuu ka wadaa isagu haddii aniga iisu suurtageli weydo jiilka dambe annaga naga dambeeye majaraha siyaasadda Ethiopia qaban doona ayaa dhammaystiri doona.
Sax.
Marka waxaad moodaa in diyaar u yahay isagu inuu qabto shaqada qaban waayena kuwa dowlad ka dambeysa ama ka dambeeya shaqada dhammaystiri doona.
Hersi, hadalka ra-iisul wasaaraha Abiy Ahmed waxaa ku jiray in Ethiopia ay diyaar u tahay inay iska difaacdo cid kasta oo soo weerarta. Arrintan maxaa loo fasiran karaa?
Run ahaantii hadda anigu ma arko wax weerar oo ku imanaya dowladda Soomaaliya. Waxaa moodaa abacsanaan fara badan iyo gobollada Soomaaliya aan isahayn maamuladii iyo meesha maamul adag iyo dowlad adag jirto, laakiinse waxa uu kuwaas meelo carabka ku dhufanaya waxa weeye sida Turkiga oo kale iyo Masar oo proxy war inay xagga Soomaaliya intay soo marto dagaal ay kusoo qaado iyadoo dad Soomaaliyeed isticmaalaya. Waxaan u maleynayaa inuu Egypt u durxulayo cidda u jeeda haddii lanala soo weeraro isdifaacina u leeyahay.
Ugu dambeyntii adiga oo mahadsan, xiriirka Soomaaliya iyo Ethiopia ma ahayn mid wanaagsan tan iyo wixii ka dambeeyey isafgaradkii bilowgii sanadkan dhex maray ee Soomaaliland iyo Ethiopia. Toddobaadkan waxaan ogeyn in dowladda Soomaaliya ay caydhisay diblomaasi sare oo ka tirsanaa safaaradda Ethiopia ee Soomaaliya. Ma laga yaabaa in ugu dambeyn arrimahan ay ku riixi karaan labada dal dagaal toosa?
Runtii anigu iima muuqato wax dagaala inuu hayo isaguna carabku ku dhuftay. Wuxuu yidhi dagaal iyo xoog midna kuma raadinayno. Soomaaliyana uma taalla hadda siday u taalla hadda maaha dowlad dagaal soo qaadi karto. Marka u maleynmaayo xagga dagaalka in loo kici doono diblomaasi si dib lagu xalin doono ayay u eegtahay. Anigu dagaal hadda dadka Soomaaliyeed ee geeska degan dan uma aha, dowladda Ethiopiana dan uma aho, iyada geed waliba in gubtaayo way hoos taalla. Ethiopia dagaalo badan baa dhinacyo badan kaga socda, iyadu laftigeeda dagaal iyo xoog ay maanta ay dagaal ku qaado aan uma arko.
كاس وحاو حرس عبد القادر محمد حرس النيرو وهوري وغطر سنها بارلمان كيتوبيا هدانا كفالو ذا الرماي قيسك أفريكا وريها بيو ايذا اي جيك جيكا محمد عبد الرحمن وغاس قاتايو ورماي ka codeynaya markii koobaad doorashadan dhici doonta bishan shanteeda ayaa aragtiyo kala duwan oo ku saabsan musharaxiinta kala qaba ay kala taageersan yihiin waxayse dhammaan wadaagaan farxadda iyo dareenka wanaagsan ee ay u leedahay in markii ugu horreysay ay codeynayaan. ku soo dhawaada warbixin arrintaasi ku saabsan oo aan idiin hayo. talaadada ay bisha Noofeembar 5 tahay waxay dadweynaha Mareykanku u dareeri doonaan goobaha codbixinta iyagoo dooran doona madaxweynaha 4 sano ee soo socda oo ay ku loolamayaan madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris iyo madaxweynihii hore Donald Trump. dadka codeynaya waxaa ka mid a dad markii ugu horreysay codkooda dhiibanaya, gaar ahaana doorashada madaxtinimada Mareykanka. dadkaasi waxay isugu jiraan kuwa 18 jirsaday kadib doorashadii 2020-ka iyo kuwa hadda noqday muwaadiniin Mareykan ah. Abshir Wale Cali waxa uu ku nool yahay gobolka Minnesota, waxaana uu codeynayaa sanadkiisii koowaad. waxa uu ka waramayaa dareenkiisa ku aadan in markii ugu horreysay uu dooranayo madaxweyne dalkan Mareykanka.
waxaan happiness plan as joy
farxad
inaan wadankan inaan codkeedaynaan gelayo oo codkeeda inaan yuusgareeyo oon codkayga meel geeyo oon dadkan rabo inaan u codeeyaan u codeeyo farxad bay.
dareenka ah codeynta marka koowaad waa mid dad badani ay xusaan inay muhiimad gaar ah iyo farxadba u leedahay, balse codeynta ayaa ka mid a xuquuqaha aasaasiga ah ee dadka Mareykanka. sidoo kale sanadkan waxaa codeynaya dad badan oo aan muwaadiniin Mareykan ahayn doorashadii hore. dadkaasi waxaa ka mid a Cabdinaasir Ibraahim Cilmi oo ka mid a dadka ku shaqaysta gaadiidka xamuulka ama loo yaqaano tareelayaasha. waxa uu sharxayaa dareenkiisa ku aadan inuu codeynayo markii ugu horreysay.
waa ku faraxsanahay inaan mataqaanaa markii ugu horreysay aan ka codeeyo doorashadii ugu horreysay ee waddanka Mareykanka. wallaahi waa said baa u faraxsana. doorashada waxay la micno tahay inaan haddii qofka aniga aan rabo inaan joosgareysan karo oo mataqaanaa u codeyn karo, hadduu xumaadana naga satee baa ka codeyn karo.
Xamdi Shariif waxa ay degan tahay gobolka Virginia, waxayna u aragtaa codeynta sanadkan inay iyada shaqsiyan muhiimad gaara u leedahay.
waxaa dareemayaa farxad, waxaa ku faraxsanahay inuu codkayga hore inuu kusoo aaday kaldoorashan, in markii la kaldooranayo Donald Trump iyo Kamala Harris. Kamala Harris waxay tahay waxay noqon doontaa presidentka u horeeyo oo gabar ah oo madow ah. waxaa waaye taariikh oo sameysmi doono. waxaana rajeynaa inaa historygaas dhacdoona inaa ka qayb galo.
inkastoo Soomaaliya ay ka mid ahayd waddamadii uu madaxweyne Donald Trump muddo xileedkiisii hore uu ku diray liiska waddamada aanay dadkooda u soo safri karin Mareykanka, haddana muwaadiniinta asal ahaan ka soo jeeda waddankaasi waxay ku kala aragti duwan yihiin waxa ay ku xulanayaan madaxweynaha loo codeynayo 5 Noofeembar. Abshir Wale Cali ayaa sheegaya in isagu uu diiradda saari doono doorashada dowladaha hoose iyo heer gobol, balse uusan kala jeclayn musharaxiinta u taagan madaxweynenimada.
ani wallaahi madaxweynaha tigidkooda inta ugu badan ma jecli, roodada ruuxu qarraya, laakiin ani waxa igu ah impoint waa dadka ka hooseeya, ma meyrka ama state house-ka ama city council-ka dowladda yar ee ka hooseyso, kuwaas baa inta ugu badan nafteega iyo xaafadeeda iyo dadkeega ay arkaan wadada iyo food stamp-kaada iyo cuntadaada wax kasta waa dowladda ugu hooseysa. sanadkanan waxaa rabaa dowladda ugu hooseysa dadkan ii shaqeynaya dadka ii taageeraya inaan codeeyaa, laakiin lowda madaxweyne waxaa rabaya mid ma jecli midna ma nabiy. madaxweynaha waxaan rabaa inaan ka arko midda la doortaba inuu dadka oo Amerikaana oo hortooda ugu saaro put them first.
dhanka ganacsiga, dad badani waxay qabaan in madaxweyne Trump uu uga wanaagsanaa dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga madaxweynaha xilligan. soomaali badan oo ka shaqaysan jirtay ganacsiga gaadiidka, gaar ahaana traagyada, ayaa qaba in xilligii Trump uu suuq wanaagsan ay lahaayeen, haddii uu soo laabtana ay rajo wanaagsan gelinayso ganacsigooda, sida uu sharxayo Cabdinaasir Ibraahim Cilmi.
ani waxaan u codeynayaa Donald Trump, waxaan uga codeynayaa waxaan ahay nin businessman ah, truck driver baan ahay, ninkan waa nin businessman ah, shidaalkii baa kor u kacay, wax kasta oo dhalo mataqaanaa aan isticmaalin maintenancigii baa kor aaday, wixii mataqaanaa materiaal ahaadana la isticmaalay cirkaasi gal iyo maintenance kala tahay haday shaqadii tahay markuu waxa ugu codeynaya waxa weeye haddii wax kasto dhama ma taqaana markuu joogaan heli jirnay xagga baawureeda oo taraaga hadda ma helno wax kasto dhamba dhulkii galeen anin businessmana inuu du noo soo noqdo waxaan hubnaa wax kasto dhamba inay noo furfurmaayaan.
Dumar badan ayaa u arka Kamala Harris dhabbaha in ay u xaarayso in dumarka ay jabiyaan saqafka ku daboolan xayndaabka lagu hor istaagayo in ay dalkan hoggaamiyaan. Xamdi Shariif ayaa qabtay in sababtaasi iyo kuwo kale oo isbiirsaday darteed ay u taageerayso Kamala Harris.
Waxa uu codeyn doonaa Kamala Harris sababtana u horeysa waa policy-yada ee ka hadasho aad iyo aad baa uga helaa. Ayadan waxay tahay qof oo nolosheeda hore intee vice president noqonin waxay ahayd prosecutor iyo lawyer waxyaaba qaarkood ee soo martay ee fahansan tahay uu caawin doonaa markee president noqoto. Waxay dhahday inay noqon doonto madaxweyne oo dadka u hiilayo dadkaasna gaar ahaan kuwa oo working class, middle class iyo lower class . Waxay rabtaa inay nolosha u fududeyso, waxyaabo badan inay u aqbasho waxay tahay qof oo noloshahaas oo fahansan.
Doorashada talaadada dhici doonta ee Mareykanka ayaa ah mid taariikhi ah, waxaana lagu go'aamin doonaa cidda noqonaysa madaxweynaha 46aad ee Mareykanka. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in dadka Suudaan ay ku nool yihiin xasilooni darro ba'an, rabshado, gaajo iyo barakac, halka dadka qaarkii wajahayaan xadgudubyo aan la cabiri karin oo ay ka mid yihiin kufsiyo baahsan. barnaamijkeena Umuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa inay muuqato rajo lagu soo afjari karo dagaalka Suudaan iyo weliba in la sheegay dowlado ka baxsan Suudaan oo ku lug leh dagaalkaasi. jimco wanaagsan, kuna soo dhawaada barnaamijka. Xoghaye Antonio ayaa xoogga saaray warbixin laga sameeyey tuulooyin ku yaala bartamaha gobolka Gazira oo la sheegay in dadka halkaas dega loo geystay dilal wadareed iyo xadgudubyo kufsi. qaramada midoobay iyo koox dhakhaatiir ah waxa ay xuseen in dagaalyahano hubaysan ay xasuuq ka geysteen gobolka, weerar maalmo badan qaatay oo ay ku dhinteen in ka badan 120 qof oo ka dhacay hal magaalo. madaxa qaramada midoobay waxa uu sheegay in dagaalka u dhexeeya milatariga Suudaan iyo xoogaga RSF ee uu faraha ka sii baxayo iyaga oo ay ku lug leeyihiin wadamo shisheeye oo xaaladda gaas ku sii shubaya, tan oo saameysay malaayiin qof oo la ildaro gaajo iyo xanuuno. xoghaye Antonio waxa kale uu ka digay in dagaalka socday 18 bilood ay jirto khatar suurta gelin karta xasilooni ballaaran oo ka dhacda gobolka oo dhan, laga bilaabo saaxil geeska Afrika ilaa iyo badda Cas. marar badan waxaa laga dhawaajiyay in dagaalka Suudaan ay gacmo kale ku jiraan ayaa loo tirinayaa. waa maxayse sababtu? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixafid, dagaalka ka soconaya Suudaan waxaa runtii lagu eedeeyey, waana dhab runtii in ay ku lug leeyihiin faragelin shisheeye iyo quwada shisheeye oo iyaguna qeyb ka ah dagaalka. markaynu ku horeyno Masar oo kale, Masar waxay u aragtaa inay taageerto xogaga ciidamada xoogga dalka Suudaan, iyadoo u arkaysa inay ku aamini karto ammaanka webiga Niil iyo xuduudo adag si aynu qaxooti ugu soo jabin. Imaaraadka waa quwad kale iyadana oo mandiqada ku jirto oo runtii taageerto kooxda ciidamada gurmadka degdega ee dhegalow uu hogaaminayo, iyagoo u arko khayraadka Suudaan in ay ka faa'iideystaan, cidda keliya ay arrinka u fulin kartana ay dhegalow u arkaan. Sacuudi Carabiya oo labada dhinacba isku dayda inay isku dheelitirto, iyadoo oo danaynayso in ay badda Cas iyo Baabulmandab ee khatar kaga imaan ammaankeeda iyo ganacsigeeda, saameynta Iraanna aynu ku fadin mandiqadaas. Ruushka oo isagoo adeegsanaya kooxda caloosha shaqeystayaasha ee Wagner ee gacansaar la leh ciidamada gurmadka degdega ee dagalow si ay uga faa'iidaan dahabka Suudaan, iyo in ay ka helaan base suudaan maraykanka iyo reer galbeedka guud ahaan oo iyagu labada dhinacba cuno qabatay kusoo rogay sheegtayna inay danaynayaan in la gaaro xabad joojin iyo gurmadka bini aadanimada sidii loo gaarsiin lahaa dadkaasi. Chad iyo Libya oo labada dalba saldhigyo uga kala furay kooxaha ay kala taageeraan iyagoo runtii dad isku isir yihiin labada dhinacba ay degan yihiin, arrimahaas oo dhan ayaa runtii laga arkaya dagaalka Suudaan.
Dagaalka ayaa ka bilowday Suudaan bartamihii bishii Abril sanadkii 2023 kana dhashay loolan dhanka awood ah oo u dhexeeya ciidamada militariga Suudaan iyo ciidamada magacooda loo soo gaabiyo RSF. Xilligaasi ayaa lagu howlanaa in xukunka Suudaan lagu wareejiyo dowlad rayid ah, taasoo dhalisay qalalaasaha barakaca ugu weyn adduunka uu dalkaasi ka dhacay. Ma muuqataa rajo in lagu guuleysan karo in dagaalkaasi lasoo afjaro? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Abdi Xaafid, suuragal way tahay, rajana way muuqataa lagu soo afjaro colaadda iyo dagaalka ka soconaya Suudaan. Hase yeeshee, muuqaalka kore ee hadda muuqanayo ayaa ah mid adag, caqabadooyin badanna ay hor yaaliin. Fursadda ah in nabad la gaaro waxay ku xirnaan doonaan dhowr arrimood ay ka mid yihiin doonitaanka ama rabitaanka kooxaha dagaalamayo in ay wada xajood dhab ah isla yeeshaan, dadaalka beesha caalamka ay waddo ee dhexdhexaadinta ay uga gol leedahay, iyo sida dhab looga runtii turjumo, iyo in quwadaha rijinka ama deegaanka ama gobolka isku hayo in ay dhiirigeliyaan in xal nabadeed la gaaro oo bedelkii ama meeshii ay taageeri lahaayeen in labada koox dhinacyadaba ay kala taageeraan kooxaha si uu dagaalku usii socdo. Haddaba in si degdeg ah loo soo afjaraay wax suuragala uma eka, laakiin dadaalo badan oo diblomaasiyadeed haddii la geliyo iyo mandiqadana kooxaha isku haya haddii ay aada ugu iskugu howliyaan in nabad la gaaro, cadaadinna ay ka timaado beesha caalamka dhinacyada oo dhan, rajadu markaa way suurageli kartaa. Ugu dambeyntii, dagaalka in uu soo afjarmo in yar loo soo afjaro si macnaha loo gaaro xabad joojin kadibna gargaar bini aadanimo, ugu dambeyntiina xal siyaasadeed loo gaaro oo ay qeyb ka yihiin dadka shibilka ah, maadaama askar labada dhinacba ay ishayaan, waa wax la gaari karo haddii daacad laga yahay.
Sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, in ka badan 11 milyan oo qof ayaa ka qaxay guryahoodii oo ay ku jiraan 3 milyan oo u barakacay dalalka dariska ah. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in kala badh dadka Suudaan ay u baahan yihiin gargaar maadaama macaluul ay ka dhacday xeryaha barakaca. Tani intii uu dagaalku bilowday waxaa lagu qiyaasayaa inay ku dhinteen 24,000 oo qof. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Cabdixaafidna intaasi ku dhaafno gabagabadii idaacaddeenna lasoo gaaray. Waxaanu idinkaga tegaynaa codka macanee Xasan Samatar heestii Xayaad. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Oh, Sanyo Shiba, Kato baxsaday haweenkooda jacaylkooda dhuniyo dhaqashada ka doortay